ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ოს უფლება დამცველს და ბლოგერს მილიციის თანამშრომლების შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ.
Я протестной деятельностью не занимаюсь как таковой.
Мы сапротесто навиджებს, როგორც ასეც წარდგამდი. რაც ხდებოდა, ყველაფერს ვაშუქებდი. ვლადიკავკაზშიც, სამხრეთ ოსეთშიც. და ამას რასაკვირველია, ყველაფრის მიუხედავად გავაგრძელებ. სოფლიომ და ამასთან ერთად საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე აღნიშნა.
არიან ბევრი დაკომპლექსებულები, ფიზიკურად ვერ გამოდიან გარეთ და ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად რომ გამოვიყვანოთ გარეთ.
ბათუმის საკრებულოში გრძელდება 2012 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა, თუმცა საზოგადოების წარმომადგენლები არ არიან დარწმუნებული, რომ მათი თვალსაზრისები გათვალისწინებული იქნება.
შეეხება ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, ასევე ესახება ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში საქართველოს შესახებ დაბეჭდილი სტატიების მიმოხილვას. მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას არადალურ რეალობას.
უნდა ვთქვათ, რომ პრეზიდენტი ადრეც არაერთხელ შეგვინიშნავს გენიტალიებზე მშელობისას. მე რომ ვერ ჩამომკიდეს ერთი ადგილით, მე რომ ვერ მომწვენ ერთ ადგილამდე, ბუსკვარცხები რომ მიიღეს ჩემი ერთი ადგილის მაგივრად, ეს თულს გავსი სიტყვები ადრეც ხშირად წასტენია და ვფიქრობ სწორადაც, როგორ აშლება პუტის ნერვები.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი დისკუსიის თემა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებული არჩევნები იქნება. ოსუფლება დამცველს და ბლოგერს მარია პლიევას მილიციის თანამშრომლების შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ. შაბათს ის ვლადიკავკაზში დააკავეს, თუმცა საღამოს გაუშვეს. ადმინისტრაციული სასამართლოს სხდომა კვირას ადგილობრივი დროით 12 საათზე უნდა გაიმართოს. ამ ცნობებით და ამავდროულად ცხინვალში არსებული ვითარების მიმოხილვით მიკროფონთან გოგა აფციაურია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ოსი ჟურნალისტის და ბლოგერის მარია პლიევას სასამართლო პროცესი კვირამდე გადაიდო. ვლადიკავკაზელი სამართალდამცავები მას ხულიგნობის ბრალდებას უყენებენ. მოსამართლემ პროცესი მისივე თხოვნით ადვოკატის აყვანის მოტივით გადადო. მარია პლიევა შაბათს დააკავეს. ეს ინფორმაცია ინტერნეტ გამოცემა კავკას კი უზელმა გაავრცელა. გამოცემის ბლოგერის ალან ცხურბაევის ცნობით, რომელიც ამჟამად ცხინვალში იმყოფება, მარია პლიევა ვლადიკავკაზში თავისუფლების მოედანზე დააკავეს და ერთ-ერთ განყოფილებაში გადაიყვანეს. მოედანზე ალაჯიოევას მხარდამჭერი მიტინგი უნდა გამართულიყო. პლიევასთან კი მილიციის თანამშრომლები მივიდნენ და მის ინტერნეტ ბლოგთან დაკავშირებით ახსნა განმარტება მოსთხოვეს. ამის შემდეგ მანქანაში ჩასვეს და განყოფილებაში გადაიყვანეს, სადაც საკუთარ ბლოგზე პოლიციელები შეურაცხმყოფელი უცენზურო გამონათქვამების გამო ხულიგნობის ბრალდება წაუყენეს. პლიევა ბრალდებას არ ეთანხმება და სამართალდამცავების მხრიდან პროცესუალური ნორმების დარღვევაზე ჩვენს რადიოსთან საუბრობს.
Начну с того, что они сделали крупнейшее процессуальное нарушение, протокол мне не выдали, поэтому
დავიწყებ იმით, რომ მათ ძალიან უხეში პროცესუალური დარღვევა ჩაიდინეს. მე პროტოკოლი არ გადმომცეს. ამიტომ მე მხოლოდ სიტყვიერად ვიცი, რომ ბრალი სამი პუნქტით მედება, ძირითადად მცირე ხულიგნობის მუხლით, ადმინისტრაციული კოდექსით. ამობენ თითქოს მე შეურაცხყოფას ვაყენებდი მილიციის თანამშრომლებს, როცა იმ მოედანზე ვიყავი, სადაც არასანქცირებული მიტინგი უნდა ჩატარებულიყო. ამასთან ერთად მეუბნებოდნენ, რომ ბლოგზე ვწერ გარკვეულ შეურაცხყოფელ მოსაზრებებს.
მარია პლიევა აცხადებს, რომ ყველაფრის მიუხედავად ჟურნალისტ საქმიანობას მაინც გააგრძელებს.
Я протестной деятельностью не занималась как таковой. Я освещала всё, что происходит и
Мы сапротесто навиджებს, როგორც ასეც წარდგამდი. რაც ხდებოდა, ყველაფერს ვაშუქებდი. ვლადიკავკაზშიც, სამხრეთ ოსეთშიც. და ამას რასაკვირველია, ყველაფრის მიუხედავად გავაგრძელებ.
Радио თავისუფლება ცხინვალში გამომავალ გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორს თემურ ცხოვრებოს დაუკავშირდა. პლიევა ამ გაზეთის ჟურნალისტია. ცხოვრებოვი მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტი განსხვავებული მოსაზრებების გამო დააკავეს. ოპოზიციური ინტერნეტ გამოცემა ვასამონგა ვლადიკავკაში პოლიტოლოგ სოსლან კოკოევის დაკავების შესახებაც იუწყება. ორი დღის წინ კოკოევმა ერთ-ერთ რადიოს ინტერვიუ მისცა და ცხინვალში განვითარებული მოვლენების შესახებ აღნიშნა, რომ თუ ჯიოევას გამარჯვებას კრემლი არ აღიარებს, სამხრეთ ოსეთმა დასავლეთისკენ უნდა დაიწყოს ყურება. ჯიოევას მომხრეები და გამოცემის თანამშრომლები ფიქრობენ, რომ ეს ფრაზა გახდა მისი დაკავების მიზეზი. ცხინვალში საპროტესტო აქცია შაბათსაც გაგრძელდა. ოპოზიციის ლიდერების და რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის სერგეი ვინოკუროვის კონსულტაციებს ალაჯიოევა ავადმყოფობის გამო არ დასწრებია. მისი ნდობით აღჭურვილი პირის ანატოლი ბარანკევიჩის თქმით, რომელსაც რუსული საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ, შაბათის შეხვედრა ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ბარანკევიჩმა აღნიშნა, რომ კრემლის წარმომადგენელს მიაწოდეს ჯიოევას მომხრეების მოთხოვნების ჩამონათვალი, რომელსაც იგი კოკოვითის ხელისუფლებასთან განიხილავს. ოპოზიცია კი დაუყოვნებლივ მოითხოვს ჯიოევას გამარჯვების აღიარებას, კოკოვითის და მისი ხელისუფლების გადადგომას, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას და არჩევნებში გამარჯვებული ალა ჯიოევას საპრეზიდენტო ინაუგურაციის მომზადებას და ჩატარებას. ბარანკევიჩის თქმით, თუ ორ შაბათამდე ეს მოთხოვნები არ შესრულდება, საყოველთაო დაუმორჩილებლობის აქციას გაფიცვაც დაემატება და ხალხის სამსახურში არწავა. ჯიოევას მომხრეები ცენტრალურ მოედანზე რჩებიან და აქციების შეწყვეტას ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე არაპირებენ. კრემლის მოხელესთან კონსულტაციები კი კვირასაც გაგრძელდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
სამ დეკემბერს მსოფლიო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე აღნიშნა. ეს დღე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ 1992 წელს დააარსა. სამ დეკემბერს ბოლოხანს მრავალფეროვანი ღონისძიებებით აღნიშნავენ საქართველოშიც, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სოციალური ხელმისაწვდომობის პრობლემა ჯერაც მწვავედ დგას. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მსოფლიოს მოსახლეობის 10-15% შეადგენენ. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში მათი რაოდენობა 200,000 ადამიანია, ხოლო არაოფიციალური მონაცემებით ორჯერ მეტი. ძნელი სათქმელია ამ ადამიანთა შორის რამდენი ახერხებს სოციალურ ადაპტაციას და საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას, მაგრამ ფაქტია, რომ მათი რიცხვი დიდი არ არის.
არიან ბევრი დაკომპლექსებულები, ფიზიკურად ვერ გამოდიან გარეთ და შევეცდოთ ყველანაირად რომ გამოვიყვანოთ გარეთ. ახლა დღესაც წამოვიყვანეთ, რასაც ქვია თხოვეთ მეტეს, აი ზოგი არიან ისეთი ახალგაზრდები გოგოები, ბიჭები, რომ ერიდებათ ალბათ საზოგადოებისგან გამოჩენა და რა ვიცი, მეგონი წამოდი და კმაყოფილებიც არიან.
გვითხრა ასოციაცია გორის ინვალიდთა კლუბის მენეჯერმა მაია ოქროპირიძემ, რომელმაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო აქციაში სოლიდარობის მატარებელი, რომელიც თბილისის ვაკის ეკლესიიდან ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზამდე გადაადგილდებოდა ეგრეთ წოდებული პრობლემური გაჩერებებით.
გაჩერებები ქონდა, სადაც ინფრასტრუქტურაზე ვილაპარაკეთ, განათლებაზე ვილაპარაკეთ, დასაქმებაზე ვილაპარაკეთ და ეხლა აქ მოველით რომ ვილაპარაკოთ ტურიზმის განვითარებაზე, ინვატურიზმის განვითარებაზე, ვილაპარაკოთ დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაზრდაზე. ზეთლი სიარული შეიძლება იმ დაბრკოლებებში, რაც დღეს საქართველოსია, შეიძლება ამ დაბრკოლებების გადალახვა.
აღნიშნა კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ხელმძღვანელმა გიორგი ძნელაძემ. ამ კოალიციის ერთ-ერთმა წევრმა გელა ლაღიძემ კი იმ დაბრკოლებებზე გვიამბო, რომლის გადალახვა მას უკვე აღარ უჭირს, მაგრამ ეტლზე მჯდომი სხვა ადამიანებისთვის რისკსა და ხიფათს ნიშნავს.
მე მეტროში ჩავდივარ და ამოდივარ ესკალატორზე.
იქ არის ტექნიკურად შესაძლებელი?
არ არის შესაძლებელი. უბრალოდ მე თვითონ მაქ დამუშავებული და ამდივარ და ჩავდივარ. პრინციპში კი არაფერი სირთული არ არის, იქ ხო ის თვითონ მოძრაობს. ეჭიდები რომ ისაა, მაგრამ არ არის დაფარული. თავიდან იყო ხოლმე ეგ ცოტა მიშლინე ხოლმე. ამ დამინახეს რომ კარგად გგევარ და დასულად მინისფერი მატარებდნენ.
გელალაღიძე გვეუბნება იმასაც, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის საზოგადოებაში ადაპტაციისთვის ელემენტარული პირობებიც კი არ არის და ეს კრიტიკა თანაბრად ეხება სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოუწყობლობას შენობებში, ტრანსპორტში, ქუჩაში და ასე შემდეგ. თავი დავანებოთ კინოთეატრს, პანდუსები აფთიაქებში შესასვლელადაც კი არ არის, დასდენს გელა. აქვე გაგაცნობთ მარიამ წალდაძესაც, 17 წლის გოგონას, რომელიც სკოლაში ვეღარ დადის.
სკოლაში რა ვიცი, გამოვედი. მეოთხე სკოლაში სწავლობდი ხოლმე. სკოლაში იძახდნენ რომ ვინმე უნდა გამოყვესო და ჩემ ნათესავებს არ ეცალათ და ამიტომ გამოვედი. თვითონ სართულებზე არ იყო ლიფტი, ცოტა ხანი ვიარე და ჩემ კლასელებს ავყავდი ხოლმე მეორე სართულზე.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე ძირითადად იმ პრობლემების თავმოყრის დღეა, რომელსაც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანები სისტემატურად აწყდებიან. ამ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან ერთად ყურადღების ცენტრში ექცევიან ის სახელმწიფო უწყებებიც, რომლებიც მათი უფლებების დაცვასა და განვითარებისთვის თანასწორი გარემოს შექმნაზე არიან პასუხისმგებელი. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხმა, მაგალითად 3 დეკემბერს საგანგებო განცხადებით მიმართა თბილისის მერიას. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქალაქის ქუჩებისა და შენობების რეკონსტრუქციის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა საჭიროებებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არ იგება პანდუსები ტროტუარებიდან ქუჩაზე გადასასვლელად ან შენობაში შესასვლელად. ზოგიერთ შემთხვევაში კი პანდუსების მშენებლობა არ შეესაბამება სტანდარტებს და გამოუყენებელია. თბილისის მერიის ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა მამუკა ქაცარავა, რომელიც ასევე აქტიურად მონაწილეობდა საგანგებო ღონისძიებებში, თავის მხრივ მედიის საშუალებებს განუცხადა, რომ ბოლო წლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა საჭიროებების მოგვარების კუთხით ბევრი რამ კეთდება.
ჩვენ შორსა ვართ იმ აზრისაგან, რომ საქართველოში დანერგილია ის საერთაშორისო ნორმები, საერთაშორისო ხედვები, მაგრამ სახელმწიფო შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერს აკეთებს.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად 3-7 დეკემბრის განმავლობაში საქართველოში სპეციალური კვირეული ეწყობა. კვირეულის განმავლობაში გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის კონვენციისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის პრეზენტაცია გაიმართება. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. მიმდინარე წლის ბოლომდე ბათუმის საკრებულო 2012 წლის ბიუჯეტს დაამტკიცებს. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ უჭერს საკრებულოს ოპოზიცია. ბიუჯეტის კანონპროექტის საჯარო განხილვა ისევ მიმდინარეობს, თუმცა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ბათუმელები არ არიან დარწმუნებული, რომ ბიუჯეტში მათი თვალსაზრისები გათვალისწინებული იქნება. მოუსმინეთ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნატაი მედაიშვილს.
ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტი 151 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ზღვისპირა ქალაქის დაფინანსებაში პრიორიტეტად კვლავ ტურისტული და ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია, ბათუმის ეკონომიკური განვითარება, სოციალური ჯგუფების ჯანდაცვა, სოციალური გარანტიების შექმნა და სხვა სფეროები რჩება. ასე წერია ბიუჯეტის კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.
შეეხება ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციო სამუშაოებს, ანუ სანიაღვრე, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ესახება ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ბათუმის გონის დამაკავშირებელი ახალი ქუჩის მშენებლობა, ასევე მარცხანის ხიდის რეკონსტრუქცია, ასევე იგეგმება ქალაქის ახლად შემოერთებულ ტერიტორიებზე ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა.
პრიორიტეტები არასწორადაა განსაზღვრული, პრიორიტეტულად მიჩნეული სფეროები კი არასწორად დაფინანსებული. ეს კი ოპოზიციის მოსაზრებაა. რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილის აზრით, ბათუმის საზღვრების გაფართოების ფონზე ბიუჯეტის შემცირება ალოგიკურია. ამბობს, რომ ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსება წელს არასწორ ციფრებშია გამოხატული.
წელს უმნიშვნელოდ გაიზარდა და მივიღეთ ძალიან ისეთ საკრალური ციფრი 666,000. ეს არის, მივედით იმ საკრალურ ციფრამდე, 3-6-იანამდე, სატანისტურ რიცხვამდე, და უნდა გითხრათ, რომ ეს ამ ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. დღესაც ქალაქის საზღვრები იზრდება, უნდა გაზრდილიყო დაფინანსება. არც ახალი სტადიონის მშენებლობაზე ჩანს დაფინანსება მოგეხსენებათ, რომელიც ძალიან ისე ყმადაღებული თემა იყო ამდენი წლების განმავლობაში. მოკლედ, რაც შეიძლება მოკლედ ახლა მიმოვიხილოთ, ეს ბიუჯეტი, ეს არის სამწუხარო რეალობა დღევანდელ დღეს.
ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ დაუჭერს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატი ვაჟა ვერულიძეც. იგი ამბობს, რომ ფინანსური დოკუმენტი არ არის ორიენტირებული დასაქმების ხელშეწყობასა და მცირე ბიზნესის განვითარებას. ისტორიული უბნების დაფინანსება 80 მილიონიდან 10 მილიონამდე შემცირდა. თუმცა რატომ ვაჟა ვერულიძისთვის გაუგებარია?
ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ან ამ პროგრამამ თავისთავად ამოწურა და განვითარდა უკვე ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ან თუ ასე არ მომხდარა, მაშინ ამ თანხების შემცირების მიზეზი რა არის? შემცირდა მაგალითად კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები, შემცირდა ასევე ბათუმის ისტორიული უბნების და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა, არ არის დასაქმების ხელშეწყობის ღონისძიებები, რაც ასევე თქვენ იცით, რომ პრიორიტეტი არის ხელისუფლების.
ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა კვლავ გრძელდება. თუმცა მოქალაქეების უმრავლესობა მას არ იცნობს. ამავე დროს მათი კითხვა ასეთია: თუ კი მათ ექნება ჩენიშნები, მოხდება თუ არა მისი გათვალისწინება დამტკიცებამდე.
ჩემი აზრით, მე მგონი უფრო ქუჩების მოწესრიგებაში მდრო ძალიან რთულია, ცოტა სიარული. ალბათ ამხანაგობები რო იქნება, აი მრავალსართულიანი სახლები, ალბათ ამხანაგობებიც უნდა იყოს დაფინანსებული, რომ რაღაც კომუნალური საკითხები გადავწყვეტოთ.
ბიუჯეტის კანონპროექტს იურიდიულად სრულყოფილს უწოდებს სამოქალაქო ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათია აფხაზავა. მისი თქმით, პროგრამები და დაფინანსება დეტალურად არის გაწერილი, თუმცა ხალხს სხვადასხვა პროექტის შესრულების ხარისხი მაინც არ მოსწონს.
ბიუჯეტის პროექტს მოცულ აქვს ყველა ის სფერო, რომელიც თვითმმართველობის კომპეტენციას და უფლებამოსილებას განეკუთვნება. იგივე საჯარო შეხვედრებიდან და უშუალოდ ექსპერტთა ჯგუფებთან შეხვედრებიდანაც გამოიკვეთა ის, რომ ის სფეროები, რომელსაც აფინანსებს თვითმმართველი ქალაქი, წლების განმავლობაში ფინანსდებოდა და ეხლაც გრძელდება. ერთადერთი რეკომენდაციები და შენიშვნები, რაც საჯარო შეხვედრებსაც გამოითქვა, ეს არის, რომ მოხდეს ამ პროგრამების გაუმჯობესება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორი გენო გელაძე ამბობს, რომ პროექტში არ არის სრულყოფილად აღწერილი ის დეტალები, რომელიც საინტერესოა ჩვენთვის. მერი საფინანსო სამსახურის უფროსი არჩილ ვანაძე ამბობს, რომ ანბანის კოშკის მსგავსი 60 მილიონიანი პროექტების განხორციელება 2012 წელს არ იგეგმება. ეს კოშკი გასულ წელს ბათუმში დაიდგა, მაგრამ მისი პრეზენტაცია ჯერჯერობით არ მომხდარა. ისტორიული უბნების დაფინანსების შემცირება სწორედ ამ ფაქტმა გამოიწვია. შემოერთებულ ტერიტორიებზე კი ცალკეული პროგრამები ტრანსფერებიდან დაფინანსდება. ნაგავსაყრელისა და სტადიონის მოსაწყობად კი საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს.
რაც შეეხება კონკრეტულად ნაგავსაყრელის მშენებლობას, ნაგავსაყრელი აშენდება, ოღონდ ამ შემთხვევაში ის ბიუჯეტის სახსრები არ დაიხარჯება. ნაგავსაყრელის მშენებლობა დაგეგმილია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების საკრედიტო ბანკიდან აღებული სესხისარძე, EBRD-ის ბანკი, შემოკლებით ესე ეწოდება. სტადიონს რაც შეეხება, ფაქტურა წელს დაიწყეთ სტადიონის ტერიტორიის აიჟრო გეოლოგიური კვლევითი სამუშაოები, ამის შემდეგ უნდა მოხდეს საპროექტო სამუშაოების განხორციელება.
ბიუჯეტის პროექტის შესწორებულ ვარიანტს მერია საკრებულოს დაუბრუნებს, ამის შემდეგ კი იგი დამტკიცდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადაცემას უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, სადაც საქართველოს შესახებ რამდენიმე საინტერესო სტატია დაიბეჭდა მიმდინარე კვირაში. მათი უმრავლესობა ბიძინა ივანიშვილს და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებს ეხებოდა. გთავაზობთ რამდენიმე სტატიის მოკლე მიმოხილვას. 30 ნოემბერს Wall Street Journal-მა დაბეჭდა სტატია სათაურით „კენჭისყრა კრემლს დარტყმას აყენებს“. ავტორი ალან კულისონი სტატიას ასე იწყებს, ციტატა: „რუსეთის მორჩილმა ერთმა ციდა სახელმწიფომ სამხრეთმა ოსეთმა, როგორც ჩანს, საპრეზიდენტო არჩევნებზე უარი უთხრა პრომოსკოვურ კანდიდატს, რაც კრემლის პრესტიჟს დარტყმას აყენებს კვირის ბოლოს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ“. წერილი ინფორმაციული ხასიათის არის. ავტორი მკითხველს უყვება, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უზენაესმა სასამართლომ არჩევნების შედეგი მალევე გააუქმა და მარტში ხელახალი არჩევნები დანიშნა, და ასევე ამცნობს, რომ არჩევნებში გამარჯვებული და შემდეგ დისკვალიფიცირებული ალა ჯიოევას მხარდამჭერები ამას პროტესტით ხვდებიან. ალან კულისონი რუსეთში დანიშნულ არჩევნებსაც ეხება. აღწერს, რაოდენ დადებითად სახავს სახელმწიფო მედია კრემლის მიერ მხარდაჭერილ პოლიტიკოსებს და პარტიებს, თუმცა სინამდვილეში 10 წლეულზე უფრო ხანგრძლივი დროის პერიოდში ხელისუფლების სადავეების ფლობის ფონზე კრემლს ახლა ამომრჩევლის აპათიასთან უწევს გამკლავებაო. წერს ის. სრულად სტატიას Wall Street Journal-ის 30 ნოემბრის ნომერში ნახავთ. ამავე თემას დე-ფაქტო რესპუბლიკის არჩევნებს 30 ნოემბერს ანალიტიკური სტატია მიუძღვნა სტრატფორ კომენტარიმაც. წერილის შემაჯამებელ აბზაცში ვკითხულობთ, ციტატა: „საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში, დაძაბულობის ესკალაცია მოხდა, როცა პრეზიდენტობის კანდიდატის ალა ჯიოევას მხარდამჭერებმა 30 ნოემბერს სამთავრობო შენობაში სადეს შეჭრა. პროტესტის მიზეზი იყო იმ არჩევნების შედეგის გაუქმება, რომელშიც ჯიოევამ გაიმარჯვა და მისთვის დისკვალიფიკაციის მინიჭება ხელახალ არჩევნებზე. ამ პოლიტიკურ უთანხმოებას შესაძლოა კიდევ უფრო მეტი საპროტესტო აქცია და ძალადობა მოხვეს რეგიონში, რომელსაც ისედაც აქვს მიდრეკილება დესტაბილიზაციისკენ და რომელიც, როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს ინტერესების ნაწილია“. ციტატის დასასრული. ამ ანალიტიკურ სტატიას შეგახსენებთ სტრატფორ კომენტარი 30 ნოემბერს ბეჭდავს. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებს ინფორმაციული შინაარსის წერილები მიუძღვნეს ასევე Christian Science Monitor-მა და New York Times-მა. ეს უკანასკნელი 30 ნოემბრის ნომერში წერდა, ციტატა: „არჩევნების შედეგი, როგორც ჩანს, სამარცხვინო იყო მოსკოვისთვის და კონკრეტულად ბატონი მედვედევისთვის, რომელიც გასულ კვირაში ბატონ ბიბილოვს შეხვდა. რუს ოფიციალურ პირებთან მისი თანამშრომლობა შეაქო და პირობა დადო, რომ გააგრძელებდა სამხრეთ ოსეთის განვითარების დაფინანსებას. ციტატის დასასრული. არჩევნების შედეგს ასევე კრემლის სირცხულს უწოდებდა Christian Science Monitor-იც. 1 დეკემბრის ნომერში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის მორჩილ სამხრეთ ოსეთში, როგორც შანს ლეგიტიმური საარჩევნო გამარჯვების გაუქმება მოსკოვისთვის სირცხულს წარმოადგენს და რომ ამით შესაძლოა დემოკრატიის მხრივ საკუთრივ რუსეთში არსებული პრობლემები მოექცეს ყურადღების ცენტრში. რაც შეეხება სხვა თემას, ბიძინა ივანიშვილს 30 ნოემბერს Wall Street Journal-ში გამოქვეყნდა კავკასიის საკითხების ცნობილი ექსპერტის ტომას დევაალის სტატია სახელწოდებით „თბილისის ტიტანი“. სტატიას ავტორი ბიძინა ივანიშვილთან ახლახან ჩაწერილ ინტერვიუზე აგებს, თუმცა მკითხველს ზოგადი კონტექსტის აღწერასაც აწვდის. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ივანიშვილმა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში თავისი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება თავდაყირა დააყენა. წერს სტომდევაალი და ყვება, რომ პოლიტიკაში მოსვლის შესახებ ივანიშვილის გადაწყვეტილების ფონი იყო სააკაშვილისა და მისი პარტიის ხელში მართვის სადავეების გამტკიცება და ფაქტობრივი მონოპოლიის დამყარება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, პარლამენტზე, ადგილობრივ მთავრობაზე და მედიაზე. ტომას დევაალი წერს, რომ თბილისში ივანიშვილის მიერ პირველი ღია განცხადების გაკეთებიდან ერთი თვის შემდეგ ჩავიდა, თუმცა ადგილობრივებთან საუბრების 2/3 თემა მაინც ივანიშვილის მიერ მოხდენილი ეფექტი იყო. ციტატა: დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში იმ 12 ადამიანიდან, ვისაც თბილისში რეგულარულად ხვდები, იქნება ეს ჩემი ძველი მეგობრები, ჟურნალისტები, პროფესორები თუ თბილისში დიდი ხნის მანძილზე მცხოვრები უცხოელები, 10 დაახლოებით შემდეგ ტექსტს მეუბნებოდა. მართლმა პარტიამ ბევრი კარგი რამ გააკეთა, მაგრამ ისინი ზედმეტად კონცენტრირებული არიან ძალაუფლების შენარჩუნებაზე და საზოგადოებასთან კავშირი დაკარგეს. თავიანთი PR მესიჯი მათ რეალურ სურათში ეშლებათ. მოყირჭების განცდა ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს. თბილისში დემოკრატიული სივრცის შევიწროება აწუხებს სოფლებში სამუშაო ადგილების ნაკლებობა, მაგრამ ოპოზიცია მარგინალიზირებულია და სანდო ალტერნატივა არ სჩანს, წერს სტომდევაალი და განაგრძობს: ახლა კი ჩემი მეგობრები სტატუს-კვოს შეცვლით დიდი შაბეშტილების ქვეშ იყვნენ და ენერგია ჰქონდათ შემატებული, თუმცა საკუთრივ ივანიშვილის შესახებ მათი აზრები ნაკლებად ემთხვეოდა. გთავაზობთ რამდენიმე მოსაზრებას: მან თამაშის წესები შეცვალა და ეს საქართველოსთვის კარგია. არ მომწონს მისი ქცევის სტილის მაფრთხობს. ხალხი ძალიან ცინიკურად იყო განწყობილი, ახლა კი მათ რაღაც იმედი მიეცათ. ახლა საქმე ერთი კაცის შოუსთან გვაქვს. მთავარი ის არის, შეძლებს თუ არა პლატფორმისა და პროგრამის შექმნას. ტომას დევაალი განაგრძობს: სხვები, ვისაც ველაპარაკე, თითქმის შემაშფოთებელ ენთუზიაზმს ავლენდნენ. ტაქსის მძღოლებსა და პოლიტიკის მიმართ განსაკუთრებული დაინტერესების არ მქონე პირებს შორის, ჩემს მიერ ჩატარებული ფრიად არასამეცნიერო გამოკითხვის შედეგებით 10 ადამიანიდან 10 ბიზნესმენს მხარს უჭერდა. ამ ჯგუფში განსაკუთრებით ერთ ფრაზას იმეორებდნენ: მას ისე ბევრი აქვს საქართველოსთვის გაკეთებული. ციტატის დასასრული. შემდეგ ტომას დევაალს მოხავს ციტატები ბიძინა ივანიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუდან. მაგალითად, მილიარდერის მოსაზრება, რომ მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმები ხალხისთვის შოკი იყო და რომ მთავრობა ფასადური ეკონომიკით და ზოგადად ფასადურობით არის დაინტერესებული. ასევე მისი სიტყვები: ჩემს მომხრეებს ვეუბნები ნუ მაიდეალებთ. თუმცა ჟურნალისტი იქვე წერს, ივანიშვილის მიერ დასახული პერსპექტივა რადიკალურია და საკუთარ თავზე კონცენტრირებულიო. ის ამბობს, რომ საქართველოში გეგმავს ახალი მთავრობის შექმნას, სისტემის შეცვლას და შემდეგ წასვლას, წერს სტომდევაალი. სტატიის ბოლოს ანალიტიკოსი ივანიშვილის ფიგურის ერთგვარ ეკლექტურობაზე წერს, თანამედროვე ხელოვნებით მის გატაცებაზე და ამავდროულად მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ურთიერთობაზე, ლოს-ანჯელესში მცხოვრებ რეპერ შვილზე და პატრიარქის მხარდაჭერაზე, რუსეთში ბიზნეს კარიერაზე და პროდასავლელ პოლიტიკურ მოკავშირეებზე. ციტატა: საქართველოს ამ ახალ ფენომენთან ერთად საათნახევრის გატარების შემდეგ ის არავის პროექტად არ გევლინებათ. ის თავად განაგებს საკუთარ თავს, გულწრფელია და პრობლემას, მთავრობას, რომელიც არ მოსწონს, გადაჭრას საკუთარი ძალებით, პირადად უპირებს. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს პოლიტიკურმა ცხოვრებამ შესაძლოა მართლაც ნახოს სარგებელი ამ გამოცოცხლებით, ვშიშობ, რომ ქართველებმა ეს ახალი ფენომენი მისი ფულის გამო შეიძლება მიიღონ და იმედი ჰქონდეთ, რომ ის შესაძლოა მორიგი მხსნელი იყოს, წერს ტომდევაალი სტატიის ბოლოს და განაგრძობს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, პრობლემა იმდენად ივანიშვილში არ არის, რამდენადაც თავად საქართველოში და მის მოლოდინებში. პატარა ქვეყნისთვის დიდი გამოცდაა გაუმკლავდეს ამ უზარმაზარ ფიგურას, რაოდენ გულწრფელი მიზნებიც უნდა ამოძრავებდეს მას. სრულად ტომდევაალის სტატიას 30 ნოემბრის Wall Street Journal-ში ნახავთ. ამავე თემაზე 2 დეკემბერს ეკონომისტმა დაბეჭდა სტატია სათაურით „გამოწვევა მიშას“. სტატიაში ვკითხულობთ, ციტატა: ბატონ ივანიშვილს სურს საქართველოში ისეთი დემოკრატია დაამყაროს, რომელიც სოფლიოს გააოგნებს. მაგრამ მისი მოტივები ბუნდოვანია. ის მხოლოდ ძალაუფლებას ელტვის, კრემლის შიშით ან მისი მხარდაჭერით მოქმედებს, თუ უბრალოდ თავისი ქვეყნისთვის სურს კარგი. ვითხოვთ სტატიაში. იქვე წერია, რომ ივანიშვილი გმობს რუსეთის აგრესიას საქართველოს წინააღმდეგ, თუმცა ომის დაწყებაში სააკაშვილს ადანაშაულებს. და რომ იგი ფრთხილია, როცა რუსეთის პრემიერ-მინისტრზე ვლადიმირ პუტინზე ლაპარაკობს. საქართველო, მისი თქმით, რუსეთზე ნაკლებად დემოკრატიულია და უფლება არ აქვს თავის მეზობელს ლექციები უკითხოს. რაც შეეხება დასავლეთს, ის თვლის, რომ რუსეთთან საქართველოს თაობაზე უთანხმოება არავის სურს. ციტატის დასასრული. სრულად სტატიას ეკონომისტის 2 დეკემბრის ნომერში ნახავთ. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა რელიგიათმცოდნე ვასილ კობახიძე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღეს. კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკით ვაგრძელებთ. 6 დეკემბერს თბილისში კინოთეატრ ამირანში გაიხსნება და 11 დეკემბრამდე გაგრძელდება საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც კინოს მოყვარულებს, ევროპელ, ამერიკელ, ქართველ კინემატოგრაფისტ და ახალ ნამუშევრებს შესთავაზებს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ფესტივალის პრეზიდენტს გაგა ჩხეიძეს. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
წინა წლისგან განსხვავებით არი თუ არა სიახლე? აი მაგალითად კონკურსი არი თუ არა წლევანდელ ფესტივალს?
წლევანდელ ფესტივალზე სამწუხაროდ კონკურსი არ იქნება. მე ვიცი რომ ბევრი ელოდება კონკურს პრიზების გადაცემას, ოქროს პრომეთე და ვერცხლის პრომეთე, ეს იყო ჩვენი ორი
ჟიური
პრიზი, საერთაშორისო ჟიური, არამარტო то официальный жюри, а рамет квалда კიდე ფიპრესის ჟიური, იყო წოდებული ფარაჯანოვის სახელობის პრიზი. სამწუხაროდ წელს ამის ფუფუნება არ აგვაქვს. იყო ჩვენს ისტორიაში, ასე ვთქვათ, ესეთი წლები, როცა კონკურსზე უარი ვთქვით. მიზეზი არის ძალიან მარტივი, არ ყოფნის ფინანსები, ამიტომ რაღაცაზე უარი ვთქვით, შეკვეცეთ ჩვენი პროგრამა, რამდენიმე სექციაც ამომაგდეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც საინტერესო მრავალფეროვანი პროგრამით წავდგებით.
ეს ყოველ წელს იქნება ასე თუ ვთქვათ ბული რო იშოვოთ, ყოველ წელს უკვე ისევ აღდგება ეს ტრადიცია.
რა თქმა უნდა, აღდგება, იმიტომ რომ მაინც ფესტივალს ალამაზებს. მე თვითონ პირადად არა ვარ მაინც მომხრე კონკურსის ხელოვნებაში ზოგადად, მაგრამ პრიზი ყოველთვის არის ახალგაზრდა დამწყები რეჟისორისთვის ერთგვარი სტიმული. გარდა ამისა, პრიზი უწყობს ხელს ფილმის დისტრიბუციას, მის კარგად გაყიდვას და შემდეგ. ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე, სასურველია, რა თქმა უნდა, რომ იყოს პრიზი, მით უმეტეს ეს დამკვიდრდა, ასე ვთქვათ, ჩვენთან ოქროს პრომეთე მშვენიერი პრიზი გავიკეთა თამარ კვესიტაძემ. 10 წელი ჩვენ გია ჯაფარიძის პრიზით სარგებლობით, ასე ვთქვათ, და ახლა შევცვალეთ 10 წლის შემდეგ და მინდა ეს ტრადიცია გაგრძელდეს.
მაგრამ წელს ოქროს პრომეთეს არავის
ეკეთებს. წელს ოქროს პრომეთეს
ეკეთებს. ახალგაზრდები ახსენე შენ და მოდი ახალგაზრდები დავიწყოთ. ახალგაზრდული პროგრამით გამოირჩევა ხომ თბილისის ფესტივალი და მე მახსოვს რომ განსაკუთრებული ხალხმრავლობა სწორედ ქართველი რეჟისორების ფილმებზე. წელს იქნება თუ არა ეს პროგრამა?
რა თქმა უნდა, წელსაც გვაქვს ქართული პანორამა. ჩვენ გვინდა რომ წლის ბოლოს კეთდება ჩვენი ფესტივალი დეკემბერში. ამიტომ თავი მოუყაროთ ყველა იმ ღირებულ ფილმს და ნამუშევარს, რომელიც წლის განმავლობაში შეიქმნა. ეს არ არის ძალიან ბევრი, მოგეხსენებათ, ქართული ინდუსტრია ძალიან კიდევ ძიმე მდგომარეობაშია, კინო ინდუსტრია სიმრავლით ფილმების ვერ დავიკვეხნით, თუმცა ყოველ წელს გვაქვს ქართული პანორამა ტრადიციულად. მოგეხსენებათ, რომ ბევრი ფილმი არ იქნება წლის განმავლობაში, მაგრამ გვინდა რომ რადგან ფესტივალს ვაკეთებთ დეკემბერში, ყველაფერს თავი მოუყაროთ, რაც კი ღირებული შეიქმნილა წლის განმავლობაში. კინოში არის რამდენიმე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, მათ შორის დავასახელებდი თამაშა გულიძის ფილმს დაბადებული საქართველოში, იქნება პრემიერა, თბილისური პრემიერა ქეთი მაჭავარიანის ფილმის მარილივი თეთრი, რომელიც რამდენიც ვიცი თბილისში ჯერ არ ყოფილა
ჩვენები.
არა, ამ ფილმით არ ხსნით, ეს არის ერთ-ერთი სეანსი კინოთეატრში.
და გახსნის და დახურვის ცერემონიალები იქნება ისეთივე, როგორც ადრე იყო.
ისეთივე მოსაწყენი, ისეთივე გაუფორმებელი, ისეთივე
პრიზები
არ აქვს.
კეთილი, ეხლა მოდი უფრო სერიოზულ საკითხებზეც ვისაუბროთ, რომ პირიქით მივიზიდოთ რადიო მსმენელი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნახე პროგრამა და ძალიან მრავალფეროვანია და ყველას ურჩევ, ნუ შვედური ფილმების პროგრამა ვნახე და მართლა ძალიან საინტერესოა. და რამდენადაც ვიცი, ფესტივალის სტუმარი არის პატრიკ კაზალსი, კაცი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო დოკუმენტალისტი და სერგო ფარაჯანოვზე ძალიან კარგი ფილმის ავტორი და წიგნის ავტორი, და ლეო კარაქსი, რომელსაც ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს საქართველოში. ლეო კარაქსი ფილმით ჩამოვა თუ უბრალოდ ლეო კარაქსი ჩამოდის?
ვაკეთებთ ლეო კარაქსის მცირე რეტროსპექტივას. ვეჩვენებთ მის სამ ფილმს. ლეო კარაქსი არ გამოირჩევა ძალიან პროდუქტიულობით, მაქს აქვს სულ გადაღებული 10-მდე ფილმი, მათ შორის რამდენიმე არის მოკლემეტრაჟიანი, მაგრამ ისაც გადაიღო, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესოა კინოს ისტორიის ზოგადად და ჩვენი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ბერს არ უნდა ხავს თქვათ მისი ადრინდელი ნამუშევარი ცუდი სისხლი და აი პოლა ექსი ბოლო მხატვრული ფილმი, რომელშიც მონაწილეობს გიუმ დეპარდიე. ძალიან საინტერესო რეჟისორია, თავის დროზე ესეთი ძალიან გახმაურდა მისი
პირველი
ფილმები და ადრინდელი ნამუშევარიც, რომელიც კანში იყო და კრიტიკოსთა ერთსლოვანი მოწონება დაიმსახურა, თუმცა ბოლო ფილმს მანდამაინც კრიტიკა არ წყალობდა, მაგრამ უაღრესად საინტერესოა ბოლო ნამუშევარიც, რომელიც ჰერმან მელვილის მიხედვით არის გადაღებული.
რამე შეხვედრა ხო არ იქნება? მას
იქნება აუცილებლად პრესკონფერენცია ფილმის შემდეგაც მოეწყობა ესეთი საუბარი რეჟისორსა და მაყურებელს შორის, და რაც შეეხება პატრიკ კაზალს, თქვენ ბზანეთ და ესეც უაღრესად საინტერესო დოკუმენტალისტია, ჩვენ ვაჩვენებთ მის ასე თქვა ტრილოგიას, ეს არის სამი დიდო სტატი თბილისიდან, საქმე ეხება რუბე მამულიანს, კალატოზოვს და სერგო ფარაჯანოვს.
გაგა, გარდა აი ამ შვედური ფილმები ვთქვით ფრანგული ფილმები, კიდევ რა სიახლეა, ანუ რას ნახავს მაყურებელი?
რას ნახავს მაყურებელი? ორი ფილმი მინდა აღვნიშნო, რომელიც საქართველოშია გადაღებული უცხოელი რეჟისორების მიერ, იმიტომ რომ ბოლო წლებში თუ ვიზახით იმას, რომ აი უნდა გავხადოთ მიმზიდველი საქართველოს რეჟისორებისთვის, უნდა ჩამოვიდნენ, შეიქმნა სპეციალურად კინოცენტრთან კინოკომისია, ასე ვთქვათ, რომელიც ამაზე მუშაობს, რომ უფრო ატრაქტიული გახადოს საქართველოს გადასაღებიდანი. და ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი არის კიდეც, ეს არის ჯულია ლოქტევი, ამერიკელი რეჟისორი ქალი, რუსული წარმოშობის, რომელსაც გადაიღო ფილმი ეული პლანეტა, ასეთ სახელწოდებით, კავკასიის მთებში, და ერთ-ერთ როლს ასრულებს ყველასთვის ცნობილი გაელ გარსია ბერნალი. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო ფილმია, ეს არ არის ჩვეული ნარატიული ფილმი, ეს არის მიტყოდი ექსპერიმენტული.
პრემიერა იქნება,
ამის პრემიერა იქნება. მეორე ფილმი ეს გახლავთ მეჯიში, ეს არის გერმანელი რეჟისორის მიერ გადაღებული, სადაც ლაშა ბაქრაძე თამაშობს
და ძალიან კარგი
ინტერესი თველი ამ ფილმს, თუმცა ბევრს არ თითქმის არ უნახავს ეს ფილმი. არის
დაახლოებით რამდენი ფილმი გამოდის პროგრამაში?
გვექნება ალბათ 50 სეანსი
მეტი. და რომელ კინოთეატრებში?
მხოლოდ კინოთეატრ ამირაში, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არ გავყოთ ესე თქვა ფესტივალი, ვიყოთ ერთ ადგილას. ეს ხელ შეუწყობს ჩვენს ურთიერთობას როგორც სტუმრებთან, ასევე ჟურნალისტებთან.
და ბილეთის ფასი აინტერესებს?
ბილეთის ფასი აუცილებლად უნდა ვთქვათ, 3 ლარი იქნება, ეს არის ყველა სეანსზე დასაცრები ბილეთის ფასი. თუ იქნება მასტერ კლასი და იქნება ასეთი, ჩამოდის ამერიკელი პროდიუსერი ჯიმ სტარკი, ასევე იტალიიდან ერთი პროდიუსერი, რომელიც მატეო გარონეს ფილმების პროდიუსერია, ანჯელო კურტი, აი ისინი ჩაატარებენ მასტერ კლასებს, იქნება შესვლა უფასო.
ამბობს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის პრეზიდენტი გაგა ჩხეიძე, მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ფესტივალი შეგახსენებთ 6 დეკემბერს დაიწყება და 11 დეკემბრამდე გასტანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ყოველკვირეული სატირული ჟანრის პროგრამა პარალელური რეალობა განაგზობს, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
ბუს კვერცხები, კვირის დასაწყისი. ვფიქრობ, ყველამ ნახა, როგორი სიყვარული დაუხვდა ჩვენს პრეზიდენტს ყირგიზის სტუდენტობა. რამხელა ეჟინა იყო და რომ ცოცხლად წარიმართა მთელი შეხვედრა. თუმცა რაც მართალია, მართალია, ჩვენს მდუმარე სტუდენტებს მაინც არავინდა არაფერი სჯობს. მიყვარს, როცა პრეზიდენტი ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებს სტუმრობს. ფონად კი წინასწარ შერშეულ, თმადავარსილ და სავლისგან სახემკრთალ სოკოებს უსვამენ. ქართული სტუდენტი ხომ სწორედ იმითაა კარგი, რომ ადგილად ექვემდებარება წინასწარ შერჩევას. ვერ გეტყვით, ყირგიზეთშიც თუ ჰქონდა ადგილი პრევენციულ სელექციას, მაგრამ პრეზიდენტმა კი უაღრესად მნიშვნელოვან, ორიგინალურ და რაც თავარია სტუდენტებისათვის საინტერესო თემაზე ისაუბრა. გენიტალიები, აი რაზე ილაპარაკა ჩვენმა ლიდერმა. კაცმა რომ თქვას ისე სხვა რა თემაზე უნდა ესაუბრო სტუდენტს, მეტეს აზიაში, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ პრეზიდენტი ადრეც არაერთხელ შეგვინიშნავს გენიტალიებზე მშელობისას. მე რომ ვერ ჩამომკიდეს ერთი ადგილით, მე რომ ვერ მომწვენ ერთ ადგილამდე, ბუსკვარცხები რომ მიიღეს ჩემი ერთი ადგილის მაგივრად, ეს თუმს გავსი სიტყვები ადრეც ხშირად წასდენია და ვფიქრობ სწორადაც, როგორ ეშლება პუტის ნერვები. თუმცა სტუდენტებთან შეხვედრაზე მაინც ყველაზე ეფექტურად გამოუვიდა, აუდიტორიასაც ხომ გააჩნია. გამადრო და ყირგიზის სტუდენტები ასე მოუყვებიან თავიანთ შვილიშვილებს. დიდი კაცი ჩამოვიდა კავკასიიდან უმაღლესი კვერცხებით, სახელი ვაგლახარ მახსოვს, ჩამოკიდება უნდოდათ, მაგრამ ვერ ჩამოკიდეს. ასი ადვილი არაა კავკასიურ კვერცხებს წაეპოტინო. შუა კვირა. რამდენიმე დღის წინ, ვიდრე როსმოცოცავი ტელეკომპანია მაესტროს გალავანზე გადაძვრებოდა, საქართველოს მთავრობის მთავარმა ოპონენტმა, ქართული ოცნების შემოქმედ შემქმნელმა ბიზიდა ივანიშვილმა ვრცელი ინტერვიუ მისცა სკეპტიკურად მომღიმარ ჟურნალისტ ებერიძეს. კარგი ინტერვიუ იყო, თქვენს მასზე უპირობოდ შეყვარებულება, მაგრამ მე კი მაინც დავფრთხი. ასე თუ გააგრძელებს, იჩვენ აქვს ქართული ოცნებისგან აღარაფერი დარჩება ერთი ქართველი მეოცნების გარდა. ისე ილაპარაკა გეგონება წინარც არჩევნები იყოს და არც ხელისუფლება ათამაშებდეს ქვის კვერცხებს. ცნობილ ლირიკულ ტექსტთა ციტირებას თან სუდათ, როგორღაც სააკაშვილიც ახერხებს და იქნებ ცოტა მეტი დრო დაუთმოს მოსაწყენ პოლიტიკურ პროზას. შეგახსენოთ პირველ ყოვლისა რა მარცხდება პოლიტიკაში. არა ადეკვატურობა.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე თავისი სატირული ჟანრის პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут. Из Тбилиси Зураб Бендианишвили, бывший руководитель администрации главы Юго-Осетинской автономии Дмитрия Сынакоева, сегодня он возглавляет коалицию за права беженцев. Из Баку независимый политолог Фархад Мехтиев, доцент университета «Кавказ», заведующий кафедрой международных отношений. И из Еревана политолог Арман Меликян, в прошлом кандидат в президенты Армении и глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах. Итак, сегодня в нашей программе мы будем обсуждать выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Неожиданно для многих экспертов, а также, судя по всему, и для Кремля, очевидный ставленник Москвы Анатолий Бибилов проиграл выборы оппозиционерке Али Джиоевой. Да, пока она не получила власти, возможно, ее и не получит, но само событие весьма показательное и яркое. Что означает этот проигрыш для России, что он означает для Грузии, и можно ли проводить какие-то параллели между этим событием и ситуацией в других сложных регионах Южного, ну и, собственно, и Северного Кавказа? Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси. Зураб Бендианишвили, вы по роду своей деятельности и сегодняшней, и предыдущей должны неплохо знать ситуацию в Южной Осетии. Сегодня многие говорят, что фактически срыв выборов в самопровозглашенной республике, вот эта сложная сегодняшняя ситуация, она играет на руку Тбилиси. Вы согласны с такой точкой зрения? И если да, то в чем эта выгода состоит?
Я не считаю, что на руку Тбилиси или, допустим, Грузии это чем-то выгодно. Во-первых, в том плане, что там очень напряженная ситуация и может начаться кровопролитие. Для меня, как гражданина, для человека, это будет очень больно и неприемлемо, если там начнут гибнуть люди и прольется кровь. Для Грузии может быть выгодно только с одной точки зрения, что Россия вновь просчиталась, вновь неправильно ставки сделали. Это еще один крах русской политики на Кавказе, хотите на северной, хотите на южной. И в этом плане, как противоположная сторона России, как оппонент России, Грузия, может быть, будет считать себя как бы довольны тем, что вновь ошибка была России допущена, а с другой точки зрения, кто бы там не выиграл, та бы реально политика бы по отношению к Грузии и Южной Осетии бы не изменилась, и этот процесс бы грузино-осетийских взаимоотношений не намного бы вперед пошел в том или ином случае.
Зураб, а как вы считаете, вот на самом деле юго-осетинское общество традиционно считают несвободным, и если взять рейтинги, которые составляют и международные организации, то, конечно, там очень низкий уровень свободы. И вместе с тем мы видим выборы, которые, если не говорить об итогах этих выборов и как их пытаются отменить, но выборы, которые были, в общем, демократическими, открытыми, и выборы, на которых народ выбирает оппозицию, да? А как вы считаете, вот для Грузии это может быть каким-то знаком? Вот оценивают ли вот эту демократизацию юго-осетинского общества грузинские эксперты?
Давайте начнем с того, что я являлся частью это общество, очень хорошо знаю осетин, и совсем не считаю, что все мнения, которые они высказывали, все позиции, это были навязаны, и у них не было своего мнения, своей боли, своих требований. Просто в Тбилиси мало к ним прислушивались, и совсем недавно вот Алан Чочев, есть такой деятель Южной Осетии, он тоже вспоминал, что обращался и ко мне тоже, что хотел иметь встречи тогдашними с национальными лидерами национального движения, это Камсахурдия и другие, и я лично передавал вот эту просьбу осетинской стороне Камсахурдии, но он отказался, то есть грузы не очень к ним прислушивались, к осетинскому обществу, и в итоге получили то, что получили, и осадок периода Камсахурдии очень сильно остался в осетинском обществе, и отсюда уже пошло все по нарастающему. То, что сегодня осетины сделали такой выбор, для меня это не было неожиданностью, и даже недели, две недели назад я твердил, что у Джоя очень большие шансы, и что, несмотря на то, что Москва, которая кормит, которая признала Южную Осетию навязывать своего кандидата, это абсолютно не значило, что этот кандидат пройдет. Сегодня очень многие удивлены тем, что там происходит, и экспертное сообщество, и даже представители власти, и все, кому положено знать ситуацию, очень внимательно следят, хотя никаких механизмов вмешательства или влияния на ситуацию в Грузии нету. Но интерес очень большой к этому процессу. Я характеризовал вот то, что сейчас в Южной Осетии происходит, это как бы мини-революция внутри российского пространства. Это первый раз Путин проигрывает выборы в одном, так скажем, из своих регионов, это можно сегодня так это посчитать, где он сотни раз, наверное, больше денег и средств потратил, чем на другие регионы России, и, конечно, Кремлю это очень больно.
Ну, Зураб, все-таки Владимир Путин проиграл не в первый раз, если Абхазию рассматривать тоже в этом ключе. Хотя, конечно, в 2005 году она еще не была признана Россией и не получала такие вливания. Ну и второй момент. Видят ли результаты этих вливаний финансовых жителей Южной Осетии? Судя по результатам выборов, не видят. Спасибо, Зураб. У меня теперь вопрос в Баку. Фархад Мехтиев. Азербайджан, как и Грузия, в результате распада СССР потеряли часть территории, и речь идет о Нагорном Карабахе. Вот в свете сегодняшних событий мне интересно и ваш взгляд на Нагорный Карабах. Можете ли вы провести какие-то параллели? Можно ли говорить о каком-то новом веянии на Южном Кавказе? Видите ли вы, что на смену авторитаризма на Южном Кавказе приходит какая-то демократизация? И видите ли вы такие явления в Азербайджане?
Ну, во-первых, я хотел бы заметить, что не только Нагорный Карабах, но и 7 районов вне Нагорного Карабаха все-таки Азербайджан был оккупирован. То есть территория вне Нагорного Карабаха и довольно-таки немаленькая территория. Если вы спрашиваете про параллели, можно ли их делать с тем, что произошло в Южной Осетии и в Нагорном Карабахе, я думаю, что одинаковых параллелей пока что делать невозможно. Правда, скажем так, социальная ситуация в Нагорном Карабахе, она намного хуже, чем та, что в Южной Осетии. Я имею в виду уровень жизни населения и все тому подобное. Но сказать, что приходит какая-то оппозиция, которая будет выступать, допустим, против желаний Еревана или же Москвы, потому какую политику проводить в Нагорном Карабахе, пока что рано. Правда, есть некоторые зачатки этого. А она проводится в таком виде, что лично Азербайджан, он хочет того, чтобы население Нагорного Карабаха, азербайджанское, которая сейчас, простите, там не живет, которая была вынуждена покинуть эти земли. И местное население, армянское население Карабах, они встречались, создавали отношения, потому что если Азербайджан хочет решение Нагорного Карабаха к таким результатам, что Нагорный Карабах остался в составе Азербайджанской республики, даже с самым высоким статусом автономии, то должно возникнуть определенный уровень доверия армянского населения к азербайджанскому и азербайджанского к армянскому. Для этого нужно создавать какие-то мосты, связи между этими, скажем, азербайджанским и армянским населением. С такой точки зрения, когда вот эти связи, скажем так, будут более насыщенными, может быть, такой перемены можно и ожидать.
Вы говорите об общении, а я говорил все-таки о демократизации общества. Это общение, оно ведь возможно именно в рамках демократических процедур, роста общества, осознания каких-то базовых ценностей демократического общества. Об этом очень много говорят правозащитники. И я хотел бы у вас спросить о том, готово ли сегодня азербайджанское общество к такому демократическому диалогу? И как вы оцениваете именно готовность общества в Нагорном Карабахе к такому же диалогу?
Азербайджанское общество к такому диалогу готово, я вам скажу, однозначно. Может быть, год тому назад я на этот вопрос не смог бы ответить с такой уверенностью, но в данный момент старт пошел. Старт пошел, и скажу вам однозначно, что и в правительство само, и само общество не против этого. Допустим, год тому назад я, может быть, сомневался в том, что общество согласно принять это, но сегодня это, можно сказать, что общество тоже готово принять это, принять то, что, правда, мы воевали, было пролито очень много крови с обеих сторон, да, но мы все-таки все ведь в конце концов мирятся, то есть мы соседи, если мы должны жить, допустим, в консенсусе, в компромиссе, к этому нужно прийти. То есть к обществу к этому готово. Но я не могу сказать то же самое про Армению, про Нагорный Карабах, точнее, потому что Азербайджан – это страна с населением 9 миллионов человек. А в Нагорном Карабахе, мы знаем, что там есть миграция с региона. Не знаю, насколько это объективно, но мы говорим о количестве 30 тысяч людей, которые там проживают. И, конечно, вот над более малым количеством населения легче притворять политическую волю извне, чем над большим. И я вот не могу сказать, готовы ли к этому население Нагорного Карабаха. И, конечно, если кто-нибудь с армянской стороны нам скажет об этом, наверное, это будет более точный объективный ответ. Но азербайджанская сторона к этому готова, скажем так.
Хорошо, Фархад. Теперь вопрос в Ереван. Арман Меликян. Собственно, вопрос вам задал азербайджанский эксперт. Как вы оцениваете готовность к демократическому диалогу?
В принципе, диалог он должен быть, и это ненормально, что диалога нет. И, конечно же, диалог должен вестись в первую очередь между избранными властями Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана. Это вполне приемлемый формат. И в этом формате, я думаю, что можно будет достичь вполне позитивных результатов. Так что в этом смысле, скорее дело за Азербайджаном, который категорически отказывается вести диалог на таком уровне. В этом смысле ситуация пока что, к сожалению, тупиковая. Тем более, что в Азербайджане довольно-таки странные легенды бытуют относительно и количества населения, живущего постоянно в Нагорно-Карабахской республике, и возможности властей принимать самостоятельные решения. Ну, я думаю, что со временем иллюзии уйдут, и реальность даст возможность по-новому взглянуть на положение вещей.
Спасибо, Арман. Что ж, мы пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Тбилиси. Зураб Бендианишвили. Зураб, вот Эдуард Кокойте использовал такую крайне циничную методику. Он фактически отменил итоги выборов с помощью Верховного суда. Вообще, вы могли бы как-то расширить вот эту практику, да? Можно ли сказать, что по мере обострения конфликтов между властью и обществом, причем не только в Южной Осетии, а вообще в странах Южного Кавказа, власти ведут, может быть, вынуждены прибегать ко все более грубым каким-то силовым методам подавления народной воли?
Давайте скажем то, что Кокойте фактически не управляет там же. И это не сегодня, не вчера. И отношение общества к нему очень отрицательное и радикальное. Это было связано с тем, что огромная помощь, которая пошла для населения, до них не дошла. И народ был очень недоволен. Абсолютно все слои общества Южной Осетии не считали как бы уже лидером Кокойте, общественного лидера, и считали дни, когда придет время, чтобы он ушел. И то, что было принято решение как бы Верховного суда, потому что вообще есть информация, что никакого суда не было, и приговор был написан в кабинете, народ еще больше возмутило то, что еще несколько месяцев Кокойте должен оставаться у власти, и это новый виток протеста вызвал ко всему еще прочему. Почему так происходит? Потому что не управляют как надо, потому что в Москве не очень интересно мнение общества. Он думает, что вот кого поставим, то и должен стоять. Но из-за этого они получили вот то, что получили. И вот мы сейчас говорили о демократизации, о диалоге, демократическом диалоге. Да? Несмотря на то, что абсолютно нелегитимны эти выборы, это никак не могут быть ни грузинской стороной, ни международным сообществом признаны как выборы, процедура сама была очень демократичной. И естественно, у Аллы Джиоева в случае, если все закончится так, как показывают результаты выборов, будет очень высокая легитимность в плане того, что он будет представлять то общество, которое сегодня живет в Южной Осетии, и с ним вести диалог будет легче. То же самое, наверное, это отразится и на общественников, на журналистов, и я уверен, что когда демократические процессы происходят внутри общества, да, это общество более открывается и более свободу получат и журналисты, и общественные организации, и диалог тоже пойдет более глубокий.
Зураб, вот то, что вы говорите, очень сильно отличается от позиции грузинских властей, по моему мнению, потому что грузинские власти, в принципе, официально никаким образом не признают, что существует какая-то сторона, с которой можно переговариваться, кроме России. Ведь такие аналогичные выборы мы видели в Абхазии, которые оценивают как достаточно демократичные, да, и эти выборы были аналогичны юго-осетинским в том, что в 2005 году пришел к власти тоже представитель оппозиции. Это все равно не меняет позицию грузинских властей. Не просто сказать, что выборы нелегитимны, эту позицию можно понять, а именно вот это нежелание вступать в переговоры с людьми, которых выбрали на этих территориях.
Я это оцениваю отрицательно, прямо скажу, и абсолютно не считаю, что народ, который имеет какие-то свои, я говорю это потому, что с 88-89 года знаю эту ситуацию и не раз участвовал в том, что разрядить напряжение в Цхинвали, да, это абсолютно ошибочная позиция в том плане, что, может быть, с Южной Осетией как независимым государством не надо разговаривать, но как с обществом, у которого есть свои стремления, надо говорить. И если с ними не говорить, если не
убеждать их в своих намерениях, и беженцы туда не вернутся, и процесс, допустим, восстановления доверия не пойдет. Если этого не будет, когда, как все это урегулируется? Опять с танками и автоматами, а мы ведь декларируем, что мирным путем все хотим, правильно? То есть российская сторона, она для Грузии, конечно, сторона очень большая в плане конфликта, но это не значит, что не существует локальных конфликтов с Абхазом и Южной Осетиной. Конечно, они существуют. И абсолютно может быть разные тематики, но по подходу вот очень можно сравнить то, что Россия не интересовала мнение осетинского общества, и они получили сегодня, что Вестхинвали на улице стоит. Да? И то же самое получит Грузия всегда, если она не будет с обществом общаться и с представителями того общества, которое они выбирают. Для осетин, допустим, Алла Джиева или в прошлом другие лидеры, они их выбирали, очень больно, когда их марионетами называют, да, хотя они какую-то конкретную политику проводят, которая для Грузии невыгодна. Это понятно, но с другой стороны, это есть люди, с которыми, кстати, международные организации, представители Евросоюза, ООН встречаются. Почему они встречаются, если только нелегитимность выборов, исходная ситуация? А потому что эти люди, лидеры, да, этих мятежных, так скажем, легионов, представляют общественный интерес путем того, что вот люди, которые остались там, живут там, легитимировали вот этому представителю свои полномочия. И поэтому я считаю, что у этих, чем больше демократическим путем будет легитимировано это полномочие лидеру сегодняшнему в этих регионах, тем более эффектно будет диалог. Но надо начинать с того, что прямой диалог с абхазами и с осетинами очень важно и нужно.
Спасибо, Зураб. У меня вопрос в Баку. Фархад Мехтиев. Вот Арман Меликян поймал меня на моем вопросе и подхватил его, заявив о том, что как раз-таки переговоры между Баку и Степанакертом — это вот как раз то, что является желательным. Вы говорили, насколько я понимаю, о другой форме общения, о другой форме взаимодействия обществ. А какой? Вот если не разговаривать с выбранными в самопровозглашенной республике людьми, то с кем разговаривать? Как Баку может наладить какой-то диалог с Нагорным Карабахом?
Ну, цель диалога, о котором говорил я, совершенно другая. То есть цель диалога – это сблизить карабахское, армянское общество Карабаха с азербайджанским населением Карабаха, скажем так. Потому что реальный конфликт, он между Арменией и Азербайджаном, не между Арменией и Нагорным Карабахом. Как может маленький Нагорный Карабах, допустим, воевать с Азербайджаном? Это просто невозможно.
Ну, вы знаете, в Грузии была та же самая ситуация в 92-м году, в 93-м году. Это были достаточно небольшие по меркам Грузии регионы. Но сказать, что они не воевали или не могли воевать. Могли и воевали. Понятно, что в случае с Арменией, да, она в этом конфликте принимала совсем не то участие, которое Россия в 90-х годах. Да? Там живут люди. Они были участниками конфликта. Вы предлагаете с ними разговаривать через Ереван, каким образом это делать?
Нет, вы знаете, что я хочу сказать. Мы хотим говорить с населением Нагорного Карабаха, не как независимое государство, понимаете, как хотят этого армянская сторона, потому что сторона конфликта в данном случае – это Армения, это не Нагорный Карабах. Откуда в Нагорном Карабахе, допустим, ракеты С-300, которые американцы, допустим, снимают со спутника, если поглубже покопаться. Здесь цель диалога, о котором говорит азербайджанская сторона, это сделать вот эти две этнические группы более близкими, то есть создать между ними атмосферу доверия. Цель этого диалога из этого состоит. Потому что Азербайджан предлагает Нагорному Карабаху самый высокий статус автономии, который был на земном шаре до сегодняшнего дня, что является, между прочим, очень хорошим предложением, вариантом для армянской страны. Нужно согласиться, что никакое государство не будет согласно потерять, допустим, часть своей территории. И Азербайджан этого тоже, конечно, не хочет. И все, допустим, желания армян, которые они хотят для Нагорного Карабаха, они возможны, скажем так, в границах административной автономии, административно-культурной автономии. То есть для этого создавать новое государство с населением 30 тысяч человек, которое может даже еще и меньше. И если армянская сторона, конечно, возражает этим моим высказыванием, можешь проверить, прочесть СМИ Армении в интернете, какое там демографическое уменьшение населения, почему все мигрируют из зоны. Это все, конечно, понятно. Тяжелая экономическая ситуация. Жителям Нагорного Карабаха не дают свои паспорта, скажем там, они не могут даже ехать за границу, им не дают гражданство Армении. Все это известная сторона, я об этом спорить не хочу. Но Азербайджан реально предлагает диалог с армянским населением Нагорного Карабаха. Но это не с целью того, чтобы они там достигли независимости в конце, а с тем, чтобы они согласились на тот уровень автономии, именно что предлагает Азербайджан. То есть очень высокий уровень автономии, были бы счастливы и жили вместе с мире с азербайджанским населением в составе Азербайджанской республики.
Спасибо, Фархад. И у меня вопрос Арману Меликяну. Арман, очень короткий вопрос, и я надеюсь на очень короткий ответ. У нас мало времени очень. Вот, допустим, сегодня Баку договаривается с Ереваном о том, что Нагорный Карабах теряет свою независимость фактическую, да, и получает какую-то высокую автономию в составе Азербайджана. Вот, допустим, такую гипотетическую ситуацию. Какова будет дальнейшая реакция людей в Нагорном Карабахе?
Знаете, я бы хотел просто сразу избавить многих от существующих иллюзий и сказать, что на сегодняшний день Нагорно-Карабахская республика гораздо большее влияние имеет на Армению, чем наоборот. И в этом смысле тот формат переговоров, который сегодня имеет место быть, и желание Азербайджана решать проблему Карабаха непосредственно с Ереваном, они есть бесплодные и будут бесплодные до тех пор, пока, в принципе, в Азербайджане от этих иллюзий не избавятся. В конце концов, можно, конечно, обмениваться такой негативной информацией друг о друге. Вот в Карабахе не 30 тысяч, 5 тысяч армян живет в Баку, и в Азербайджане живет не 9 миллионов, а 3 миллиона. Ситуация от этого не изменится. То есть мы можем переливать из пустого в порожнее очень долго. Но проблема тем самым не решится. Нужно реально смотреть на вещи. Нагорно-Карабахская республика более никогда не войдет в состав Азербайджанской республики. И это нужно понимать и строить отношения, исходя именно из этого. Потому что, ну, пока что иного не дано. Вот такая вот ситуация.
Да, спасибо, Арман.
И очень важно избавиться от иллюзий насчет того, что может Ереван и чего хочет Баку.
Спасибо, Арман. Да, вы обменялись с азербайджанским экспертом достаточно ультимативными заявлениями, что еще раз демонстрирует, что конфликты на Кавказе при сегодняшнем уровне демократизации наших обществ, к сожалению, далеки от разрешения. На этом я предлагаю закончить нашу программу. Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Зураб Бендианишвили, руководитель коалиции «За права беженцев», из Баку независимый политолог Фархад Мехтиев, доцент университета «Кавказ», заведующий кафедрой международных отношений, и из Еревана политолог Арман Меликян, в прошлом кандидат в президенты Армении и глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Спасибо вам большое за участие.
Დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.